Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua murru bat da, eta haren kontra talka egiten dute etengabe hizkuntza gutxituek. Arazoa da, frantsesentzat euste horma bat dela, murru hori. Hormari pitzadura nola egin, hori xedagakoa. Ikertu bia naiz, eta gaur, gure hizkuntzak bizi daitezen elkarteari buruz, arituko gara, berriketan. Eta konstituzioa aldatuko bagenu?
À l'article 2 de la Constitution, il est écrit la langue de la République est le français.
La langue de la République est le français. La langue de la République est le français.
Horixe dio bai, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak. Frantziako errepublikako hizkuntza frantsesa dela, alegia. Zortzi hitz aski dira hizkuntza bat lurralde osoan inposatu eta gainerako hizkuntzak baztertzeko. Zortzi hitz baino ez. Naiz eta gainerako hizkuntzei buruz hitzik ere ez duen esaten artikulu horrek. Konstituzioa eskuetan hartuta oztopatzen dituzte hizkuntza gutxituak normalizatzeko saiakera guztiak. Horregatik, Frantziaren menpeko lurraldeetan mintzatzen diren hizkuntzek bat eginda, egin nahi diote buru, eta lan hori artikulatzeko gure hizkuntzak bizi daitezen kolektiboa dute. Zeina, orain, elkarte, bihurtu baitute, urriaren 25ean egin zuten elkarte bilakatzeko biltzar nagusia, Baionan, duten erronka, ez da makala. Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren murruan, pitzadura irekitzea. Frantsesaren alboan diglosia egoeran bizi diren hizkuntzez aritzeko, Eki Erremundegi Beloki Berriako kazetariarekin hitz egitea dugu onena. Kaixo Eki.
Hau Baiker.
Lehenik eta behin, zer da gure hizkuntzak bizi daitezen kolektiboa?
2019an sortuzen kolektibo bat da, frantsesez burku vive no lang izena hartu zuena, eta biltzen ditu funtsean Frantziako estatuaren meneko lujaldeetan hizkuntza gutxituen alde lanean ari diren eragileak. Sortu zen 2019an Jean-Michel Blanquet hizkuntza ministroak aski oroitzapen txarrekin oroitzen dugun ministroak erreforma bat proposatu baitzuen lizeoetan, eta horrek biziki eragin kaltegarriak izan zituen hizkuntza gutxituen irakaskuntzari begira, eta horri auge egiteko sortu zen kolektibo bat da. Azken urteetan lan egin duena, besteak beste autetxiei dei eginez, hizkuntza gutxituen alde lanen aritu daitezen, hainbat eztabaida eta gogoeta antolatuz, eta baita protestak ere. Izan Parisen, Frantziako Asamblearen aintzinan eta egin izan dituzte protestak, baina tokian toki ere hizkuntza eragileak mobilizatuz. Eta Baionan lehen biltzak nagusia egin dute, eta hemendik aintzina be, kolektibo informala zen hori elkarte ofizial bilakatu da.
Beraz, garrantzitsua da Frantziaren menpe diren hizkuntza gutxituek bat egitea.
Bai, funtsian zapalkuntza bera bizi duten eragileak, pertsonak batzea beti da importantea. Badelako batetik bakoitzaren egoera eta errealitatea ezagutuz norberarena hobeki kudeatzeko modu bat, eta badelako ere indarrak batzeko modu bat, ba ez da gauza bera euskalgintzak Ipar Euskal Herritik Parisen kontra bakarrik lan egitea, edo Bretainiako, Okzitaniako, Kataluniako, Kortxikako, Altsaziako eragileekin batera, mezu bera erematea Parisera buruz, eta erakustea, badela hemen, Frantziaren meneko lujaldeetan, hizkuntzen alde egiteko borondate bat, eta hizkuntzak biziarazteko borondate bat. 2021an Molak legearen inguruko eztabaida izan zenean, ikusi zen, tokian toki egindako lan horrek zinez izan dezakeela eragin bat.
Hizkuntza gutxituen kontra egiteko Frantziako konstituzioko bigarren artikuluaz baliatzen dira normalean, horren arabera Frantziako hizkuntza frantsesa da. Baina esaten aldu beste hizkuntzen kontrako ezer.
Funtsean ez egiten duen aipamen bakarra frantsesarena da. Frantsesa da errepublikako hizkuntza, hori dio bigarren artikulu horrek. Jakin behar da 1952an gehitu zitzaiola Frantziako konstituzioari artikulu hori. Deigarria da, ze 1918an sortu zen Frantziako bosgarren errepublikako konstituzio hori. Eta gehitu zitzaion artikulu hori Maastrichtko itunaren testu inguru hortan, mundializazioaren testu inguru hortan, Frantzia jakobino eta zentralista horrek frantsesa arriskuan ikusi zuen, eta frantsesaren lekua blindatzeko edo idatzi zuten artikulu hori. Arazoa da gerora hizkuntza gutxituen kontra erabili den argumentu bat izan dela funtsean, artikulua bera baino importanteagoa da, Frantziako Konstituzio Kontseiluak artikulu hortaz egiten duen interpretazioa. Frantsesa inposatzen dio edozein erakunde publiko eta pribaturi, edozein zerbitzu publikoren misioa betetzen duenean, eta baita erabiltzailei ere administrazioarekin eta zerbitzu publikoarekin dituzten ahemanetan. Eta gisa berean, herritarrak ezin dira frantsesa ezten beste hizkuntza bat erabiltzeko eskubideaz baliatu, eta ezin zaie erabilera hori behartu.
Hizkuntzei buruz bada beste artikulu bat egun hauetan aipatu dena, 2008an sortutakoa, 65.1 artikulua. Baina zer dio artikulu horrek?
Funtsan bigarren artikulu horren kontrapixu izateko bezala sortu zen, baina ez du inolako eraginik. 2008ko artikulu horrek dio, hizkuntza gutxituak Frantziako ondare direla. Ondareak museoetarako dira eta Frantziak behik erakutsi du museoetako ondareak ze ongi zaintzen dituen, eta hizkuntzak ere alaxe zaintzen ditu, ez zien inolako babesik ematen, eta 65.1 artikulu horrek ez die aitortza simboliko horrez gain eskubiderik aitortzen hizkuntzei.
Hor ere Konstituzio Kontseiluaren erabaki bat dago.
Bai, funtsan Konstituzio Kontseiluak emaiten duelako hemen erritmoa. Eta 2011an erabaki bat hartu zuen, Altsasiako eragile batzuek irakaskuntzari buruz egindako, beraz Frantzian deitzen da, lehentasunezko konstituzio galdera bat egin zuten. Funtsean, gaur egun Frantziako irakaskuntza kodean, hizkuntza gutxituen irakaskuntza aitortua baita, baina hori hautazko bezala emana da. Eta Altsasiako eragile horiek, jan zuten, haien iritziz, 65.1 artikulua oinarri hartuta, Frantziako ondare bezala ulertzen balin badira hizkuntza gutxituak, haien irakaskuntza ez dela soilik hautazkoa izan behar, derrigorrezkoa izan behar dela. Ba, Konstituzio Kontseiluak jantzuen ezetz. 65.1 artikuluak ez duela alako eskubiderik behmatzen, eta bigarren artikuluak gailentzen dela hor, eta beraz ezin dela derrigorrezkoa izan irakaskuntza hori. Beraz beste behin, bigarren artikuluaren mailu hori erori zen hizkuntza gutxituen gainean, ejanez eskubide oro ukatzen diela bigarren artikulu horrek. Berriketan.
Molak legea aipatu duzu arestian, eta esan beharra dago, lege hori onartu zelarik zenbait altal bertan bera utzi zituztela Konstituzioko bigarren artikuluaren aitzakiarekin. Lege horrek zer aurrera pauso ekar zitzakeen?
Lege horrek bazituen hainbat puntu, besteak beste zein du diakritikoak enea bezalako letrak onartzea. Gaur egun oraindik Iñaki izena duen batek ez baitu ofizialki bere izenean ene bat jartzeko eskubideri Frantziako estatuan, baina guri gehien interesatzen zaizkigunak funtsan irakaskuntzaren arloko neugriak ziren, bi aipatzearen ere ustez importanteenak irakaskuntzaren eskaintzaren orokortzea, hau da ikastetxe guztietan hizkuntza gutxituen irakaskuntza proposatzea, dagokien lurraldean behintzat, eta murgiltze ereduaren blindatzea Frantziako irakaskuntza kodean metodo pedagogiko hori aitortuz. Elegitea jarri zuten hainbat diputatu makronistak, eta ejan duzun bezala, Frantziako Konstituzio Kontseiluak bigarren artikulu hori aitzaki hartuta, hainbat neurri atzera bota zituen, besteak beste murgiltze ereduarena. Are lagiago, bere ebazpena idatzi zuen moduan, murgiltze ereduan diak duten eskolak antikonstituzionalak direla ebatzi zuen. Gaur egun beraz, ikastolak Frantziako estatuan antikonstituzionalak dira. Nahikoa litzateke edozein frantses nazionalistak gauza diren bezala egiteko, edo edozein egitarrek erakundek elegite bat ematea administrazio auzitegi batean, eta ikastolak debekatuak izango lirateke Frantziako estatuan Konstituzio Kontseiluaren ebazpen hori oinarri hartuta. Gerora zirkular bat egin zuen Frantziako gobernuak hori konpondu nahian, baina zuzenbideaz edo oso gutxi dakien edo nokere ulertuko luke Konstituzio Kontseiluaren ebazpen bat eta zirkular bat ez direla bat ere pitxu berekoak.
Beratzeki, bigarren artikulua da oztopo nagusia, ezta?
Bai, eta funtsean ez diogu guk bakarrik, ez diote bakarrik hizkuntza gutxituen alde diarduten eragileek. Estatu Kontseiluak berak ere hori dio, eta hor bada ebazpen bat uda hontan hartu dutena. Gaur egun badira negoziazioak Korsika eta Parisen artean, Korsikako autonomia estatutu bat lortzeari begira. Eta hori buruz, iritzia eman du Frantziako estatuko txailuak, besteak beste, ejanez, gaur egun autonomia estatutu horrek Korsikeraren irakaskuntza derrigorrezko bilakatu nahiko balu, horrek talka egin lukeela Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluarekin, haiten baitu, frantsesa dela Frantziako Republikako hizkuntza. Eta konpunbidea ere proposatzen du Estatu Kontseiluak funtsean, erraiten baitu, hori konpontzeko ezinbestekoa litzatekeela artikulu hori osatzea, aldatzea, frantsesaren ondoan gainerako hizkuntzak utzituak ere integratuz. Beraz, funtsean, Estatu Kontseiluak ematen digu konponbidea, gaur egun Frantziako Estatuan hizkuntzak utzituen alde neurriak hartu nahi balin baditugu, gauzak aintzineraz nahi balin baditugu, bigarren artikulu hori aldatu behar da, edo ezabatu.
Aizueki, baina hori posible alda.
Posible, posible da, baina biziki komplikatua da. Frantzian konstituzio aldaketa bat egiteko, bi ganbarak batu behar dira, Frantziako Senatua eta Frantziako Asamblea, kongresua deitzen zaio hori, eta kongresuaren hiru bostenek onartu behar dute konstituzio aldaketa. Beraz, biziki komplikatua da. Besteak beste, bigarren artikulu hori, totem bezala ikusia delako Frantziako Estatu Jakobino eta zentralista horretan. Baina era berean, ezinezkoa iduri badu ere, ezinbestekoa da, ara, leku guztietatik argiki erakutsia zaigulako gaur egun hori dela blokeo nagusia hizkuntzen alde egiteko tenorean.
Beraz, A plana bigarren artikulua aldatzea edo ezabatzea, baina baldago B planik hori egiterik ezpalego, beste ideiarik baldago.
Batzuek aipatu izan dute, Kaneritz Zabaleta zuzenbide doktoreak bere tesian adibidez hori proposatu zuen, 75 baja bat artikuluaren osatze batekin hizkuntza gutxituen inguruan neurri batzu blindatzeko aukera egon liteke. Funtsean hori proposatu dute ere behiki Frantziako Senatuan, besteak beste Max Brisson Ipar Euskal Herriko senataria buru zuen batzorde batek, molak legearen balorazioa egin du, 2008 batean izan zen zentsura hori oinarri hartuta besteak beste, eta hor, proposatu dute, 75 baja bat artikulu horren moldaketa bat, proposatu dute artikulu horrek adierazi beharko lukeela, hizkuntzak ondare bezala kontsideratuak balin badira, horrek helburu bezala izan beharko lukeela, hizkuntza gutxitu hoietan hiztun osoak sortzea. Eta hiztun osoak sortzeko mugiltzaren metodo pedagogikoa dela egokiena. Horrek irakaskuntza blindatu lezake eta intzinamendu bat ekar lezake, baina irakaskuntza jolokoa baizik litzateke izango, beste eremuetan eluke eraginek izango, eta funtsean Estatu Kontseiluak ateratako ebazpen horrekin, duda izan diteke, ea aldaketa hori zinez gauzakajia litzatekeen, edo ojere ezkenukeen bigarren artikuluaren oztopoa izango, 75 baja bat artikuluaren aldaketa egiterako orduan. Beraz, badira beste ideia batzu, baina beti garamatza bigarren artikulura, eta nik uste dut, eta askok uste dute, hori begira jaji bajirela ondoko urteetan, ze giltzajapo hori kentzen ez palin badugu funtsean oso zaila izango da gauzakaitzera naztea.
Beraz, egoera hau ikusita eki, zein dira hizkuntza gutxituek dituzten erronka nagusiak?
Nik uste dut indarra jeman behiak sortu behar direla, bigarren artikulu hori ezabatu edo aldatzeari buruz. Bai Euskal Herrian, bai beste eremuetan ere, lortu behar dugu gehiengo behiak osatzea, koofizialtasunaren alde, hizkuntza eskubideak aintzinean emanez, eta uste dut hori izanen dela ondoko hilabete, eta baita urteetako erronka ere, mobilizazio aldi behi bat abiatzea, hizkuntza eskubideak aintzinen emango dituena, koofizialtasuna eskatuko duena, eta hori lortzeko besteak beste biztan dena, bigarren artikuluaren ezabatze edo aldaketa bat maigaineratzea ezinbesteko izango da.
Eki Erremundegi Beloki, mila esker gure hizkuntzarentzat hain garrantzitsua den gai honen inguruan jakin beharrekoak azaltzeagatik.
Mil esker zuri iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Lara Madinabeitiak editatu du. Eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik. Eta aurrerantzean ere, segi berriketan.